Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 19:00. Bugun dushanba, 6-oktyabr. Ozodlik studiyasida Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimiz Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga ajratildi. Bu muloqotda bugun O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlarga barham bera oladimi degan savol atrofida suhbatlashamiz. Ozodlik onlayn muloqotini boshlaganimizga qadar kunning shu ga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati o'tgan hafta Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga ko'maklashuvchi chegara posbonlari otryadlari to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. Mazkur hujjatga ko'ra, ko'mak otryadlari O'zbekiston davlat chegarasini ishonchli qo'riqlashda hamda chegara va chegaraoldi hududida amalga oshirilayotgan va rejalanayotgan noqonuniy ishlarni aniqlashda chegara qo'shinlariga amaliy yordam berish uchun tuzilmoqda. Ko'mak otryadlari o'z faoliyatini qonuniylik, ijtimoiy adolat, insonparvarlik va vatanparvarlik asosida bepul amalga oshirilishi kechirasiz qayd etilgan. Bu ishda o'zini ko'rsatgan otryad komandirlari va a'zolari nizomga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi tomonidan davlat mukofotiga tavsiya etilishi mumkin. AQShning pilotsiz uchuvchi tomonidan amalga oshirilgan hujum oqibatida Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida yakshanba kuni 5 jangari, jumladan bir o'zbek davlat qo'mondoni halok bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi istixborotdagi o'z manbalariga tayangan holda xabar qilmoqda. AQSh pilotsiz uchuvchi sentyabr oyi oxiridan beri qabilalar mintaqasiga ilk bor havodan zarba berayotir. Pokistonda ko'p tanqidlarga sabab bo'lgan AQSh dronlari zarbasi tufayli mamlakat qurolli kuchlari islomiy jangarilar bilan kurash olib borayotgan Shimoliy Vaziriston xorijda tobora kamayib boryapti. Reuters manbalariga ko'ra, so'nggi havo zarbasi chog'ida Janubiy Vaziristonning Shavol vodiysida 5 nafar o'zbek jangarisi halok bo'lgan, 3 kishi yaralangan. Toshkentdagi International Hotel Tashkent mehmonxonasi kelasi yilning o'rtalaridan boshlab AQShning Hilton xalqaro tarmog'i ixtiyoriga o'tadi. Bu haqda mahalliy matbuot O'zbek turizm vakiliga tayanib xabar qilmoqda. Uning aytishicha, dunyodagi eng yirik tarmoqlardan biri bo'lgan Hilton bilan bu borada muzokaralar davom etyapti. 2012-yilgacha Intercontinental mehmonxonasi sifatida faoliyat yuritgan International Hotel Tashkent O'zbekistonda yagona 5 yulduzli mehmonxonadir. Britaniyaning Intercontinental shirkati 2 yil avval O'zbekistonni tark etishiga moliyaviy qiyinchiliklar, xususan so'mda olingan daromadning konvertatsiyasi bilan bog'liq muammolar sabab bo'lgan. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Viktoriya Nuland 6-oktyabr kuni Kiyevda Ukraina hukumatining mulozimlari bilan muzokara o'tkazishi kutilmoqda. AQSh davlat departamenti tomonidan tarqatilgan bayonotda Nuland Kiyev rasmiylari bilan Qo'shma Shtatlar Ukrainada olib borilayotgan islohotlarga ko'mak ko'rsatishiga oid masalalarni muhokama qiladi. Nuland safari Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar o't ochishni to'xtatish shartlarini buzayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi vakili Vladimir Palovining 5-oktyabr kuni bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakat sharqida hukumat kuchlariga qarshi amalga oshirilgan bir necha hujum oqibatida 24 soat ichida ukrainalik ikki harbiy halok bo'lgan. NATOning yangi rahbari Shimoliy alyans bilan Rossiya o'rtasida konstruktiv munosabatlar o'rnatilishi tarafdori ekanini bayon qildi. O'tgan hafta NATO bosh kotibi etib saylangan Jens Stoltenberg Polshaning gazeta Wyborcha nashriga 6-oktyabr kuni bergan intervyusida Sharqiy Yevropada NATOga a'zo davlatlar mudofaasini kuchaytirish rejalariga qaramasdan Rossiya bilan yaxshi aloqalar o'rnatishga harakat qilishini bildirdi. NATOni kuchaytirish bilan Rossiya bilan konstruktiv munosabatlarni o'rnatish o'rtasida tafovut yo'q, deya ta'kidladi NATO rahbari. Stoltenberg NATO o'zining xalqaro majburiyatlarga sodiq qolishi, jumladan sovuq urush davrida Moskva bilan imzolangan sobiq sotsialistik mamlakatlarda harbiy hozirlikni cheklashga doir bitimni buzmasligini bildirdi. NATO bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlar Ukrainadagi bo'hron tufayli yomonlashgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Amerika ovozi,
Rossiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizga Skype manzillarimiz orqali bevosita qo'shilish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga murojaat qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitterda, Facebookda, Odnoklassnikida borayotgan mana shu mavzu xususida bildirilayotgan fikr-mulohazalarga qo'shiling. O'zbekiston hukumati g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi.
Umuman bugun tinglovchilarimizdan so'raganimiz, albatta, agarda sizda siyosiy mahbuslar yoki qiynoqlar haqida fikringiz bo'lsa, bildiring jonli tarzda. Bunday, agar siz ham bunday holatlarga duch kelgan bo'lsangiz yoki eshitgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz balkim qiynoqqa solingandir yoki teskarisi, ya'ni bunday holatga umuman duch kelmagansiz va bunday holat umuman yo'q deb o'ylasangiz ham
mayli. Yana bir jihat, Alisher, agar o'zingiz qiynoqqa solganlardan bo'lsangiz, marhamat, sizga ham suhbatimiz ochiq.
Bizni ham qo'ng'iroq qilib qiynoqqa soling degan
telefon orqali.
Yo'q, har qalay bunaqalar ham bor,
bunaqalar
ham bor. Mana agar dasturimizni jonli tinglamoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, mobil aloqa orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefonlar, smartfonlar vositasida eng qulay yo'l. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali va kompyuteringiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin va bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatga qo'shilishga harakat boshlang. Demak, O'zbekiston hukumati yillardan beri g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy ayblar, siyosiy motivlar bilan qamoqqa tashlanib, ozodlikdan mahrum qolayotgan mahbuslarni ozodlikka chiqarib, mamlakatdagi qiynoqlarni to'xtatishga qodirmi, to'xtata oladimi degan savol atrofida suhbatlashmoqchimiz. Bu suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari guruhi e'lon qilgan 121 sahifalik yangi hisobot belgiladi. Ushbu hisobot O'zbekistondagi 34 siyosiy va diniy qarashlari uchun, ya'ni e'tiqodi uchun qamalgan mahbuslarning panjara ortidagi hayotiga oid eng so'nggi tafsilotlar asosida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlarning hamon o'zgarmasdan sistematik bir tarzda davom etayotganini asosli ravishda tasvirlab berishga urindi. Demak, 150 intervyular, ulardan 10-tasi esa yaqinda qamoqdan chiqqan o'sha faollar bergan ko'rsatmalarga asoslangan bu hisobotda O'zbekiston hukumati, qolaversa g'arb hukumatlariga yana bir qator tavsiyalar berildi, so'rovlar qilindi. Ulardan asosiysi siyosiy mahbuslarni hech bir shartlarsiz ozod qilish va mamlakatdagi o'sha huquq saqlash idoralariga tegishli hibsxonalar, qamoqni, jazoni o'tash muassasalaridagi qiynoqlarni to'xtatish demak so'raldi. Bu qanchalik amalga oshirilsa bo'ladigan so'rov. Bugungi suhbatimiz shu haqda. Demak, bu suhbatimiz mehmonlari O't yuraklar klubi rahbari o'zi ham bir paytlar O'zbekistondagi o'sha hibsxonalarda qamoqxonada qiynoqqa solingan Mo'tabar Tojiboyeva ayni paytda o'sha uydirilgan ayblar bilan 3 yil O'zbekiston qamoqxonasida yotib qiynoqlarga solingani haqida bugun butun xalqaro jamoatchilikka hikoya qilayotgan o'zbekistonlik Qayum Ortiqov, qolaversa Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Steve Sverdlov ozdan so'ng suhbatimizga qo'shiladi. Hozircha demak, Mo'tabar opa va Qayumjon biz bilan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Rahmat vaqt topganlaringiz uchun. Mo'tabar opa, gapni sizdan boshlaymiz. Mana yillardan beri xalqaro huquq tashkilotlari, sizga o'xshagan mahalliy huquq faollari O'zbekiston hukumatiga ham, uning g'arbdagi sheriklariga ham, xalqaro tashkilotlarga ham murojaatlar qilasizlar, turli tadbir, aksiyalar o'tkazasizlar, hisobotlar tayyorlayapsizlar. Ayni paytda O'zbekiston hukumati ham mana Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha o'sha qo'mitasi oldida har yili bir marta kamida hisob beradi. Bu masala go'yoki muhokama qilinadi. Bugungi oddiy birinchi savolimiz, nimadir o'zgardimi mana shu yillardan beri aytilayotgan, gapirilayotgan, qilinayotgan shuncha urinishlardan so'ng? Do bugun cho'mishni suvdan ko'tarsak, mana shu narsa hech bo'lmasa o'zgardi, mana shu narsaga haligi umid bor deb aytishimiz mumkin. Nima bor? Qiynoqlar va siyosiy mahbuslar taqdiri bilan bog'liq vaziyatda. Marhamat, Mo'tabar opa.
Albatta, bu mamlakatdagi siyosiy mahkumlarning vaziyati bo'yicha doimo bong urib borilishi kerak deb hisoblaymiz. Boisi aynan o'sha siz o'zingiz aytib o'tganingizdek, mana o'zim ham siyosiy mahkum sifatida aynan inson huquqlari himoyachisi sifatidagi faoliyatim uchun hibsga olinganman va menga nisbatan ham juda ham turli eng vahshiy qiynoqlar qo'llanilgan va aynan dunyo jamoatchiligining o'sha inson huquqlari himoyachilarining tinimsiz sa'y-harakatlari sababligina men bugungi kunda mana shu tirikman va sizlarni saflaringizda turib o'z faoliyatimni davom ettiryapman. Ya'ni biz O'zbekistonda vaziyat o'zgarmasa ekan deb siyosiy mahkumlarni yoki bugungi kunda tinimsiz o'zbek qamoqxonalaridan chiqayotgan murdalari chiqayotgan diniy mahkumlarni taqdiriga befarq qarab qolishimiz qarab qolishga haqqimiz yo'q deb hisoblayman.
Mo'tabar opa, mana O'zbekiston hukumatini mana shu qiynoqlar mavzuida yillardan beri xalqaro maydonda bo'layotgan shu tanqidlar, so'rovlar, tavsiyalarni mutlaq inobatga olmaydi deyish ham balki biroz adolatsizdir. Nimadir o'zgargandir balki. Shu o'zgarishni bizga bir tushuntirib bera olasizmi? Masalan, hech bo'lmasam mamlakatda qiynoqlarga qarshi qanaqadir milliy dastur joriy qilindi. Mana hozir men O'zbekistondagi o'sha rasmiy nashrlarni ko'rib chiqyapman. O'zbekiston prokuraturasi, O'zbekiston ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston parlamentining rasmiy saytlarida qiynoqlarning qanchalik O'zbekistondagi qonunchilikka qarshi ekanligi to'g'risidagi juda chiroyli maqolalar yozilgan. Nimadir masalan, ozgina bo'lsa ham o'sha munosabatda, shu masalani muhokamasida o'zgardimi hech bo'lmasa?
Mening fikrimcha O'zbekiston hukumati o'sha oldin ham hozir ham o'sha qiynoqlarga qarshi keskin kurashchi sifatida bir o'zini namoyon qilib keladi. Misol uchun mana bizning tashkilotimiz o'sha qiynoq qurbonlarining huquqlarini himoya qilish borasida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga shikoyatlar tayyorlab topshiramiz. Har bir topshirilgan shikoyatga O'zbekiston hukumatining bergan javobi shunday bo'ladiki, bu arizada keltirilgan faktlar butkul yolg'on, uydirmadan iborat. O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanilmaydi, qiynoq qo'llaydigan har bir xodimga nisbatan qonuniy chora ko'riladi degan javobni berishadi. Ya'ni har bir shikoyatda biz isbot dalili bilan taqdim qilgan bo'lishimizga qaramasdan ular o'sha dalil isbotlarimizni yo'qqa chiqarishga harakat qilishadi.
Demak, O'zbekiston hukumatı rasmiy idoralari bunaqa muammoni umumiyatla borligini tan olgan holda konkret hollarda tan olishni istamayapti. Mo'tabar opa, rahmat biz bilan qoling suhbatda. Qayinjon, sizga murojaat qilmoqchiman. Mana siz shu O'zbekiston hukumatı huquq himoyachilari ta'biri bilan aytganda sistematik tarzda qo'llab kelayotgan qiynoq qurbonlaridan birisiz va bu haqda siz mana shu mamlakatdan chiqib ketganingizdan beri baralla gapiryapsiz, tasvirlab beryapsiz. Mana hozir Mo'tabar opa aytdilarki, biz har bir vaziyatni konkret faktlar bilan yozib hukumatga taqdim etsak ham ular tan olmayapti deb. Qayimjon, o'zi qiynoq qaysi nuqtadan boshlanib qayergacha boradi? Marhamat.
Bilasizmi, avvalambor mana shu qiynoq so'zini eshitganimda
qiynoqqa tushasiz, bilaman, uzr, uzr.
Nohasdan hozir ham sezyapman, уже ichimda bir vulqon otilyapti, qon bosim ko'tarilyapti, sezyapman. Bilasizmi, bu O'zbekiston rahbarlarini yozishi, mana shu qiynoqlar qo'llanishini doimiy ravishda hech qachon qo'llanilmagan, bunaqa narsa yo'q deb bir rad javoblar bilan shu xalqaro tashkilotlarga, o'sha O'zbekiston ichkarisidagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga yolg'on ma'lumotlar, yolg'on yozma ravishda bayonotlar berishiga bu doimiy oddiy holat, chunki ularni o'sha kuch ishlatar tizimlarini doimiy kundalik dasturiga kiritilgan bu qiynoqlar, chunki ular o'sha tergov jarayonini hech qanaqa qiynoqlarsiz o'tkazmaydi ular.
Qayimjon, uzr, bu qiynoqlar asosan shu diniy va siyosiy e'tiqod uchun qamalganlarga tegishlimi yoki yoppasiga hammaga?
Meni fikrimcha, men shunday tasavvur qildimki, bular uch xil tarzda qiynoqlar daraja qiynoqlarda amalga oshirishadi. Birinchi, bu bir siyosiy eng yuqori darajadagi bir dahshatli bir noinsoniy qiynoqlar, bu siyosiy mahkumlarga hamda diniy ekstremizmda ayblanganlar, ularga bo'yniga shu qilmagan ishlarini ham qo'yish maqsadida yoki bo'lsa mana shu bir josuslikda gumon qilingan, ili o'sha josuslikni bo'yniga qo'yish uchun qilingan, bularga nisbatan bir oliy darajadagi qiynoqlar, bir shafqatsiz, to'xtovsiz darajada amalga, uzoq muddatda amalga oshadi. Toki shu bo'yniga olib, iqror bo'lib, hamma qog'ozlarga qo'l qo'yib berilishmagunlargacha qilinadigan qiynoqlar. Keyinchilar bu nima deydi, moliyaviy jinoyatchilarga qo'llaniladigan, to ularni ham shu sheriklarini fosh qilib bermaguncha ularga ham nisbatan qo'llaniladi. Yili bir katta bir miqdorda bir o'g'irlik qilgan o'g'irlarga nisbatan ham qo'llaniladigan qiynoqlar bor. Ular ham sheriklarini yozib aytib bermaguncha qo'llaniladi. Xullas, qiynoqlar hammaga nisbatan tergov davomida qo'llaniladigan qiynoqlar. Bu o'sha vaqtinchalik ushlab turish hibsxonalarida qo'llaniladi. O'sha tosh turmada hamda o'sha milliy xavfsizlikni Yunusobod tumanida qurilgan yangi turmasida podvallarida yerto'lalarda qo'llaniladigan qiynoqlar.
Gulnora Karimova tasvirlab bergan Gvardeyskiy ko'chasidagi o'sha MXHni podvallarini aytyapsiz shekilli.
Xuddi shunday. O'sha yerda men 2005-yil borib do'stimga nisbatan bir biz bilan birga o'qigan sherigimizga nisbatan yozish kerak, majburlab yozdirib olishmoqchi bo'lganda men hech narsa yozib bermagan. O'shanda ertalab soat 11 dan kechqurun 7 gacha ushlab o'tirishgan o'sha turman bo'lgan. U turmanni yonidan o'tishdi o'zi bir inson uchun bir qanchalik
dahshat. Mana bugun eslash o'zi qaytyapsiz, qon bosim oshib ketyapti deb. Biz uchun ham bu sizni masalan yo Mo'tabar opani eski dardlarini yo bugun hozir tinglayotganlar eski dardini qo'zg'ash nima deydi, hech qanaqa bir ko'ngilli hodisa emas, ammo Mo'tabar opa aytgan kabi bu haqda gapirmaslikni ham iloji yo'q. Zotan mana shu xalqaro bosimlar yalpi muammoni bir jiddiy fundamental yechimiga olib kelmayotgan bo'lsa-da, qandaydir bir alohida olingan shaxslarni hech bo'lmasa ozodlikka chiqishiga ularni taqdiriga e'tibor qaratishga yordam beryapti. Qayimjon, mana bizni tushunishimizcha, masalan, mana shaxsan tushunishimcha, siz aytdingiz 3 ta kategoriyaga bo'linadi. Birinchisi o'sha siyosiy va diniy qarashlar uchun qamalganlar, ikkinchisi o'sha har xil moliyaviy iqtisodiy jinoyatda ayblanuvchilar va uchinchisi o'sha qolgan toifalar. Mana shu keyingi yillarda O'zbekistonda siyosiy fikrini erkin ifodalaydigan o'zi demak muxolifat yo deyarli hech kim qolmadi. Shu siyosiy qamaqamalar o'z-o'zidan demak kamaydi. Diniy o'sha Hizb ut-Tahrir yo Vahobiylik yo Akromiylik degan haligi katta ishlari hovuri ham biroz bosildi va kuzatishimizcha, masalan, ozodlik sarlavhalariga e'tibor beradigan bo'lsak, bugun qiynoqlar nishoni ham biroz o'zgarganga o'xshayapti va bu o'zi shu ayni shu hukumatga xizmat qilgan, ayni shu hukumatda yozilgan yozilmagan buyruqlarni bajarib kelgan bir toifaga ko'chganga o'xshayapti. Nima deysiz? Ya'ni kechagina Davlat soliq qo'mitasida, Davlat bojxona qo'mitasida, Ichki ishlar vazirligida, hokimiyat tizimlarida ishlab kelgan va O'zbekistonni mana shu bugungi hukumatiga sadoqat bilan qaysidir ma'noda xizmat qilganlari o'zi bugun qiynoqlari asosiy nishoniga aylanganga o'xshamaydimi?
Mening fikrimcha ham shunday, ba'zan o'ylanib qolaman, har qanday sistema yaratgan bir noqonuniy bir nima deydi, kurakda turmaydigan bir ishlarni qilishi bora-bora oxirida shu o'zi yaratgan shu sistemani dunyoga keltirgan yaratgan insonlarni o'zini boshini yeydi. Bu bor narsa, bu shu narsalar yaqinlashib kelyapti shekilli. Chunki ularga bir-biriga nisbatan bir-biriga bo'lgan ishonch yo'qolyapti, adashmasam. Bu sistema o'zini yemira boshladi, adashmasam, bu xudolasa.
Demak, bilasizmi, mana shu qiynoqlar borasida o'z motabarapadan keyingi yillarda nimadir o'zgardimi deganda o'z xayolimga kelgan narsa Gulnora Karimovaning o'sha to ovozini o'chirish kuniga qadar Twitterda e'lon qilgan suratlari, Twitterda yozgan yozuvlari, masalan, prezidentni qizini o'zi mamlakatda qiynoqsiz birorta bir jarayon o'tmasligini, o'sha huquq tartibot idoralari qo'liga tushgan birorta jarayonni qiynoqlarsiz o'tmasligini, o'sha o'zini shaxsiy qo'riqchilari-yu o'zini atrofidagilarga nisbatan Gvardeyskiy ko'chasida qo'llanilgan qiynoqlar haqida yozgani, ularni kaltaklab o'sha qon oqayotgan suratlarini Twitterda jamoatchilikka e'lon qilgani, ya'ni O'zbekiston hukumati yashirishga qanchalik urinmasin, prezidenti qizini o'zi shaxsan buni qaysidir ma'noda tafsilotlari bilan ochib berdi va shu mutabarapa qaysidir ma'noda qiynoqlari eng baland bir nuqtadan turib tan olinishi ifodasi emasmi?
To'g'ri, bu Gulnora, misol uchun Gulnoraga keladigan bo'lsak, Gulnora maqa qiynoqlarda, bir turmalarda, o'sha tosh turmada bo'ladigan, o'sha siyosiy mahbuslarga qo'llanadigan qiynoqlarni, o'sha Gvardeyskiyda qo'llanadigan, yerto'lasida qo'llanadigan qiynoqlarni, bular Gulnora, faqat Gulnora. O'sha O'zbekiston xalq deputatlari, o'sha Oliy Majlisga kerilib o'tiradigan deputatlar, har bir rahbar inson juda yaxshi bilishadi.
Qayimjon, shular ertaga agar taqdir taqozosi bilan shamol teskari tarafga burilib o'zlari shunaqa ayblovlar bilan tushib qolsa, o'zlariga ham nisbatan ayni shunaqa qiynoq qo'llanilishi, o'z farzandlari ham xuddi shu narsani qurboni bo'lishi mumkinligini ham aqli yetsa kerak.
Yetadi.
Nima uchun shu bir hech bo'lmasa bir hukumatni ichidagilar o'zini himoya qilish uchun, o'zini bola chaqasini himoya qilish uchun ham vaziyatni ozgina o'zgartirishga harakat qilishmaydi?
Mening tasavvurimda ular hammasi shu davlat rahbarlaridan muttaham bo'lsa kerak, shu muttahamligi uchun ham jim o'tirishibdi, adashmasam. Chunki ular ishi tayin, maoshi tayin, qorni to'q, ish narsadan qayg'u kamchiliklari yo'q.
Lekin garantiya ham yo'qda ularni boshiga ham ayni shu narsa tushmasligi. Mana kechagina prezidentning qizi bugun uy qamog'ida o'tiribdi. Prezidentni kuyoviman deb yurgan o'sha fuqaroviy eri bugun hibsxonada o'tiribdi.
Gapingizni bo'ldim, uzr. Men sizga bitta misol keltirib aytaman. Mana o'sha Toshturmada birinchi ovulni podvaliga olib tushganlarida menga o'sha eng birinchi raqamli Pantelei aytgan so'zlarini bir aytib eslatib o'tgan so'zlarini eslatib qo'ymoqchiman, aytib o'tmoqchiman. Menga aytyapti Pantelei: "Ты кто такой?" Jim o'tiribman. "Ты кузу знаешь?" deb so'rayapti mendan. Men unga aytyapman: "Kuza, нет, я не знаю его." Тогда я тебе расскажу, кто такой Кузя. Талиб, как? Азер. Козым Толегянов, ты была сам, деп сорыяпты.
Toshkent shahari oldingi hokimi, adashmasam.
Xuddi shu. Men aytaman, Toshkent shahar hokimini so'rayapsiz. So'raydigan bo'lsang, bilaman albatta. U ham xuddi shu yerda seni joyingda o'tirgan. Unga tegmasligim uchun u menga yalingan. Iltimos, menga tegmagin, seni nomingga bank ochib beraman degan. Bu o'sha Pantelini gapi. Men o'tirgan shu 126-chi birinchi avval podvaldagi 126-chi raqamli kamerada olib kirishganda o'sha gapni aytgan, shu anuni boshlanishidan oldin aytgan, qiynoqlarni boshlanishidan oldin mana shu misolda aytgan.
Demak, kino qasoladiganlar uchun kecha siz davlat maslahatchisimi deysiz, shahar hokimimi deysiz, ministrmi deysiz, yo bir siyosiy qarashlar uchun qamalgan dissidentmiz, farqi yo'q.
Farqi yo'q. Ularga faqat buyruq bo'lsa bo'ldi.
Hattoki ular Qayimjon, biz bilan bir suhbatda qoling. Demak, hozir suhbatimizga O'zbekiston inson huquqlari mustaqil guruhi rahbari Surat aka Ikromov qo'shilyaptilar. Surat aka, O'zbekistondan turib mana shunaqangi qiynoq holatlari bo'yicha qo'ldan kelgancha bir monitoring olib boradilar. Assalomu alaykum, Surat aka.
Va alaykum assalom.
Surat aka, mana shu qiynoqlar trayektoriyasida, umuman shu jarayonda nimadir o'zgardimi keyingi 1 yil, 2 yil ichida? Agar o'zgargan bo'lsa, nima, qaysi tomonga o'zgardi? Marhamat. Kamaydimi, ko'paydimi? Uni qurbonlari, uni nishoni o'zgardimi? Nima o'zgaryapti?
Endi men ochig'ini aytishim kerak, bitta O'zbekiston shu ahvoli, mana shu qiynoqlar masalasida gaplashadigan bo'lsa, bir o'zgarish deyarli o'zgarmagan, ya'ni o'sha qiynoqlar davom etyapti. Bizaga kelgan murojaat qilganlarni gaplari bo'yicha, ularni bizaga shu isbotlar bilan gapirganlari bo'yicha shu narsa davom etyapti. Ayniqsa bu hibslar, noqonuniy qo'lga olishlar, undan keyin noqonuniy sud qilib 15 sutkaga sudkada o'tib haligi hibs nimasini olish, sanksiyani olish uchun sudlardan o'tib ularni o'sha 15 sutkada yotish kerak bo'lsa, bu hammasi noqonuniy, hammasini man qaytaraman, noqonuniy. Na u yerda advokat ishtirok qilgan, na ularni yaqinlariga aytilgan bu narsa, bironta guvoh bo'lmagan, shunday olib kelishadi, shu sudni o'zi qarori chiqarib beradi, unga hech kim xalaqit bermaydi. Shunda o'tib kelgan o'sha hibsxonada o'tirish o'rniga ularni o'tdan olib tergov izolyatoriga olib kelishadi. Ana shu yerdan boshlanadi. Ayniqsa bu mana bu diniga qo'lga olinayotganlar.
Surat aka, bu qiynoqlardan maqsad, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hali odamlarga qilmagan ishini bo'yniga oldirish, ya'ni iqrornomaga qo'l qo'yish uchun va yana kimlargadir qarshi, hali tayyor ko'rsatmalarga qo'l qo'yish uchun qiynoqqa solinadimi yoki qiynoqqa solish uchun qiynoqqa solinadimi? Maqsad, oxirgi maqsad nima o'zi?
Maqsad, masalan, birinchisi o'sha boshlang'ichi agar oladigan bo'lsa, bularni bo'yniga shu qandaydir aybnoma qo'yish kerak. Shu 244-chi modda bo'yicha bo'ladimi, 159 keyin qo'yiladi va hokazo. Ya'ni bularga shunday nimani qo'yish kerakki, bular shunga shunaqaligini bo'yniga qo'yish va u shuni bo'yniga olish maqsad. Nagaki tergovi agar hammasini olib borgandan keyin shu tergov o'zida bir necha fotolarni ko'rsatishadi, fotosuratlarni. Endi bu misol uchun o'sha Qizilhuda bo'lgan yoki o'sha odam o'sha joylarda yo'q bo'lgan, bo'lmagan, yo'q o'sha mahallada yashagan, yo'q o'sha shaharda yashagan, mashinalarni ko'rsata boshlaydi. Bular o'sha tannab u qasr rasmlarini ko'rsatishini o'zi biladi. Bir xillarni tanishi ham mumkin, bir xillarni tanimasligi ham mumkin, lekin shularni taniganligini bo'yniga qo'yadi. Balki ular hali ozodlikda bo'lsa, ularni ulardan keyin mana mashinalarni qo'ygandan keyin bu bo'yniga oldirib o'sha qiynoq orqali bo'yniga oldirgandan keyin ularni o'sha qolganlarini hibsga ola boshlaydi. Mana shu orqali ommaviy bizada bir mana ma'lumot beramiz, mana hozir Navoiy shahri, Navoiy viloyatidan menga kelishdi bir nechta ayollar, bularni o'g'illarini shu xuddi maqsadlar nima qilishgan.
Rahmat. Rahmat suratga aloqa biroz yomonlashyapti. Rahmat, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Hozir eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik Online O'zbekiston hukumati g'arb va mahalliy huquq himoyachilari so'rayotgan kabi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, mamlakatdagi qiynoqlarga barham berishga qodirmi? Hatto o'zi istagan taqdirda shunga qodirmi bugun degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali hoziroq suhbatimizga qo'shiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp'dagi ozodlikchilar safiga qo'shiling. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti davom etadi. Suhbatimizga hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistondagi Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasiga yetakchilik qilgan tadbirkor Sanjar aka Umarov qo'shildilar. Assalomu alaykum Sanjar aka. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat. Bugungi suhbatimizga xush kelibsiz. Sanjar aka, mana siz ham shu O'zbekistondagi qiynoqlarga asoslangan adliya tizimi deymizmi, shuni qurbonlaridan birisiz va sizni boshingizdan o'tganlar ham hammasi jamoatchilikka, xususan ozodlik tinglovchilariga, mushtariylariga yaxshi ma'lum. Sanjar aka, sizdan so'ramoqchi bo'lganim, mana shu qiynoqlar, mana yillardan beri gapiriladi, yillardan beri inkor qilib bo'lmaydigan tafsilotlar keltirilyapti, hujjatlar keltirilyapti. Lekin bugungi mana suhbatimizda qatnashayotgan faollari ta'kidicha hech narsa o'zgarmayapti. Nima uchun? Bu sistemani bir tarkibiy qismi bo'lib ketgani uchun, bu sistemani o'zini bir nima deymiz, parchasi bo'lgani uchun, uni tabiatida yotgani uchun shunaqami yoki bugun endi bu muammo hozir hukumatda o'tirganlar istagan taqdirda ham to'xtatishga qodir bo'lmaydigan bir ko'lamga yetdimi? Marhamat.
Endi bu avvalambor birinchi aytmoqchi bo'lganim, bu to'g'risida gapirish kerak. Shu yillar davomida o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa ham gapirish kerak, chunki bu ruhan shu qamoqda o'tirgan odamlarga qanaqadir ko'mak bo'ladi, chunki ular tushunadiki ular to'g'risida hech kim esdan chiqarmagan, chet elga ham gapirilyapti. Bir kunmas bir kun ijobiy o'zgarishlar bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchi, hozir bo'lgan savolingizga javob. Bu albatta ham sistema shakar nuqtaga kelganki kredit aytiladi, bu shakar inqiroz kredit yechilmagan yillar davomida yechilmagan masalalar yig'ilib mana endi bugungi kunda mana shunaqa ahvol. Minglab odamlar o'tiribdi va masalan 2002 yili agar eslasak, chet elga aloqa strategik bitim tuzilganda hamkorlik o'rnatdi. Shundan keyin juda ko'p mahbuslar ozod qilingandi, mahkumlar. Ayniqsa shu diniy va siyosiy mahkumlar yuzlab ozod etilgandi. Endi mana undan keyin yana yomonlashuv bo'ldi, Andijon bo'ldi, elektrondan keyin yana chiqulik boshlandi. Bugungi kelsak, agarda mana mana shunaqangi bir chet eldan aniq bir signal yuboriladigan bo'lsa O'zbekistonga, mana endi hozir yoki qaysi yo'lni tanlaydi O'zbekiston hukumati, qaysi yo'lni tanlamoqchi, shu yana sanksiyalar yo'li nima, chet ellik shu davlatlar O'zbekistonga qarshi sanksiyalar qo'llasinmi yoki yuzlab yana shu mahkumlarni ozod qilib nohaq qamalgan mahkumlarni shu diniy masalalar bo'yicha yoki siyosiy, endi umuman aytganda siyosiy motivlar bo'yicha aytilibdi unaqa mahkumlar, qamalgan mahkumlar, shularni yuzlab yuzlab yana ozod qilib va chet elga va butun dunyoga ijobiy bir o'zgarishga boshlardi degan signalni berish.
Sanjar aka, kim berishi mumkin? Mana agar bitta Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha dunyoda inson huquqlari uchun kurashishga harakat qiladigan bir nimasi bor, o'sha sistemasida bir tarkibiy qism bor. Lekin bugun Afg'oniston bilan, Suriya, Iroq bilan, mana Islomiy xalifat bilan ovora, Afg'onistondan chiqish uchun O'zbekistonni o'sha tranzit koridoriga muhtoj va u darajada bir bugun O'zbekistonga bunaqa ultimatum qo'yadigan bir qiziqish yo bo'lmasa bosimni ko'rayotganimiz yo'q. Kim qilishi mumkin bunaqa tashqi bosimni?
Endi chet elda odamda shu albatta chet elda demokratiyani tanlashlar bo'ladi. Hukumatlar bor, ijro hukumati bo'lmas va qonunchilik hukumatlari bor. Ular kuchli qonunchilik hukumatlar. Andres, masalan, Manklas va Juhu ijro hukumatga o'z tasdiqini o'tkazsak bo'ladi. Shuncha olaman chaqiramanki, chet elda ularni yurtdoshlarimni, ko'plar endi fuqarolar bo'lgan o'sha Amerika fuqaro bo'lgan Yevropa fuqarolari bo'lgan va shular murojaat qilishdiki, o'zini kongresslariga
yo'qotib qo'ydik shekilli. Alo, Sanjar aka? Alo. Yo'qotib qo'ydik aloqani. Qanjon, biz bilan birgamisiz? Alo.
Da, eshityapman.
Qanjon, sizga bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana Gulnora Karimovaning o'g'li, prezidentning nevarasi Islom Karimov o'sha Rossiya matbuotiga, Britaniya matbuotiga bergan suhbatlarida onamni uy qamog'ida saqlab, uni qiynoqqa solishyapti, ham ruhan ham jismonan degan gaplarni gapirdi. Uni advokati chiqib xuddi shu gapi gapirdi. Masalan, shu xabarlardan keyin Islom Karimov, bu qanaqa tizim? Bu men yaratgan tizim, o'zimmi farzandim men qiynoqqa solishgacha borib yetgan bo'lsa, bu muammoni to'xtatish kerak ekan desa-da, Islom Karimov hammaga buyruq bersa, bugundan boshlab mamlakatda qiynoqlar bo'lmasin. Qiynoq qo'llagan uchun hammani o'zim qiynoqqa solaman desa, deylik-da, shunaqa bir keskin bir buyruq bersa, to'xtatish mumkin deb o'ylaysizmi yoki bu muammo nihoyatda bolalab saraton kasaliga o'xshab metastaz bog'lab ketdimi?
Bu juda qiziq savol bo'ldi, lekin meni fikrimcha u odam bugungi kunda haligacha bir juda katta bir qudratga ega inson. Agar u inson bir og'iz aytadigan bo'lsa, keragidan ortiqcha darajada to'xtatib yuborishadi.
Mumkin deb o'ylaysiz, demak?
Albatta, u nima desa, u aytgan gapi bo'ladi.
O'sha siz Kozim To'laganov qiynagan haligi nomlari g'alati odamlar.
Pantele.
Ha, Pantele, yana haligi Fergana ruvda esingizda chiqqan, esingizda bo'lsa bir dahshatlisi chiquvdi, aytib berganida hammasini. Shularga ham yetib boradimi shu buyruq? Shular ham to'xtaydi.
Hammasiga yetib boradi, albatta. Bu asosiy vahshiyona qiynoqlarni kaliti bu SMBning qo'lida. SMBning nazorati ostida o'tadigan narsalar.
Shuni so'ramoqchi edim. Eng ko'p, masalan, sizdan hozir so'rasam, Qayimjon, mana O'zbekistonda huquq tuzumlari, mana bu, masalan, milisa, prokuratura, SMB va boshqalari bor. Shulardan bittasi eng mana shu qiynoqlarni beshigi, shu qiynoqlarni makon manbasi deb bittasini ko'rsatish kerak bo'lsa, kim aytardingiz? Qaysi idora, qaysi tashkilot shunga aylangan?
Bu Toshturman podvallarida SMBni chap qo'li, o'ng qo'li degan anov krilolar bor. Qanot, o'ng qanot, chap qanot degan krilolar bilan. Bu ham SMBnik.
Demak, milliy xavfsizlik xizmati.
Gvardiya, gvardiyasiga sig'magan joyi, sig'maganlarini o'qib olib kelib saqlashadi.
Qamoqxonalar ham, hibsxonalarda ham.
Asosiysi bu milliy xavfsizlik xizmatiniki.
Rahmat, Qayum aka. Men uchchala qahramonimizga ham bir savol bermoqchi edim. Mana shu uchchala qahramonimiz ham qiynoqqa solingan, mana Sanjar Umarov, Qayum Ortiqov, Mutabar Tojiboyeva. Mana shu qiynoq natijasida odam qanaqa, deylik, psixologik o'zgarishlar bo'ladi, ya'ni qanaqa davolanish jarayoni qanchalik kechadi? Shu haqida so'ramoqchi edim. Ozgina nima deydi? Bu qiynoq o'zi nimaligini qanday tasavvur qilasiz degan savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sanjar aka, sizdan boshlasak, mana shu bilamiz eng qo'rqinchli manzara siz bilan sodir bo'lgan edi. Hattoki biz ko'rgan Sanjar Umarov emas edi-da u yoqdan chiqqandan keyin. Hattoki gapira olmasdi deysiz, harakat ham qila olmasdi deysiz. Hozir qanaqa mana shu ancha o'ziga kelib qoldingizmi o'sha vaziyatdan keyin? Yo'q, hali ham davolanish ketyaptimi mana shu qiynoq asoratlardan?
Endi 100% albatta men hali tiklanmadim. 60-65% o'zi qiynoqlar organizm shunaqa bir nima bo'ladi, o'zini bir himoya qilar ekanda reaksiyalar sekinlashib qolar ekan organizm reaksiyalari. Shu fikrlash reaksiyalari, og'ir sharoitlarga reaksiya, shunaqangi bir reaksiyalar sekinlashar ekanda
ha ha, endi esimizda bor, endi o'sha qiynoq natijasida deyarli istalgan ko'rsatmani olsa bo'ladimi, bu real narsami yoki bu unga chidaydigan odamlar ham bo'lishi mumkinmi?
Menimcha 99% hechqachon gapirish kerak, lekin 99% erishgan natijaga erishdi bo'ladi. Xohlagan natijaga erishdi bo'ladi qiynoq orqali. Yana 1% bor, qoldiraman, balkim hozirdan keyinchalik vaqtlarda gapirib beraman.
Qayum aka, siz qanday tasvirlaysiz? Albatta qiyin bu narsani.
Eng oxiri nima bo'lgan Qayumjon? Eng og'iri mana shu 3 yillik qiynoqlaringiz, eng qiynog'i qaysi bo'lgan?
Qiynoqlar ichidagi eng qiynog'imi? Og'irimi? Yonish. Triklayn yonish. Jinsiy a'zolaringizda triklayn yoqishlari eng yomon.
Shunaqa holat ko'rganmisiz o'zingiz yoki sizga nisbatan qilinganmi shunday vahshiy?
Именно. Aynan, men o'zimga Xalq so'zi gazetasini bilasizmi, O'zbekiston qanchalik katta gazeta? O'shani trubka holatda o'rab turib, yoqib, ikki oyog'imga narushniklarni taqib, ikkita militsioner ikki tomonga tortib turishib, uchinchi militsioner oyog'im o'rtasiga shu gazeta yonib tugaguncha ushlab turib yoqishgan.
Mo'tabar aka, uzr.
O'zimga kelganman, qachonki bir chelak suv sepishgan.
Uzr qanday?
Keyin bu yanagi savolga bergan savollaringizni to'ldirib o'tmoqchi edim. Mana ruhiy holatga qanaqa ta'sir qiladi bu qiynoqlar? Bu qiynoqlar har kimga qanchalik darajada qo'llanishiga nisbatan, misol uchun mana 5 yildan oshib ketdi, hali hamon esimdan chiqmaydi, tunlari ham tushlarimda ko'raman. O'sha Ukrainada 1.5 yil davomida psixolog, psixiatrlar ishlashdi. Mana kelganimizga 7 oy bo'ldi. Mana Qo'shma Shtatlariga hali hamon berdi ham juda katta tajribaga ega psixolog, psixiatrlar ishlashyapti. Haftasiga 2 marta muloqotimiz bor. Hali hamon tabletkalar, ichadigan dorilar muntazam ravishda ichib turamiz, bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki bu qiynoqlar, bilasizmi, O'zbekiston turmasida qo'llanilgan qiynoqlar, bu insonda hayot bilan o'lim o'rtasida bir bo'shliq bor-da. Shu bo'shliqda mutlaq turib qolasiz. Sizga hayotda ham qizig'i yo'q, o'limda ham qizig'i yo'q. Bu shunaqa narsa, shunaqa darajagacha olib kelgan narsa-da bu. Bu bilmadim qancha yillar kerak bo'ladi bu narsani butloq unutib bo'lmasa kerak-ku. Hali hamon o'sha narsalar bilan yashayapmiz.
Qayinjon, mana siz Sanjar aka yo Mo'tabar opa, sizlar qaysidir ma'noda omadli odamlarsizlar. Hozir tashqarida har qalay mana shu og'riqlardan, mana shu ham ruhiy, ham jismoniy azoblardan qutulish yo'llarini izlash imkonlaringiz bor. Lekin ayni shu soatlarda yana 10 minglab odam aynan siz tasvirlagan va undan dahshatliroq qiynoqlarga solinayotgan bo'lishi mumkin. Sizda masalan shuni to'xtatish yo'llari, mana O'zbekiston hukumati tan olmayapti. Xalqaro hamjamiyat faktlarni oldiga qo'yyapti. Ikkita tomon ikki xil tilda gaplashyapti. O'rtada siz aytgandek bo'shliq bor va bu bo'shliqdan hozircha hech o'tib bo'lmayapti. Shuni bir qandaydir mana bugun balki qamoqda o'tirib mana shu qiynoq qurbonlarini o'zi yovlan yaqinlari tinglayotgandir. Endi yo'llari haqida gapirsak, shu hozirgi hukumat, hozir shu hukumat tepasida, o'sha hozir SMB tepasida yo boshqa ichki ishlar tepasida o'tirgan odamlar bilan nimanidir sal bo'lsa-da o'zgartirish imkoni bormi? Bo'lsa nima bu?
Bor albatta. Albatta bu narsani mutlaq tugatishga erishmasligimiz mumkin. Bir ma'lum darajada, ma'lum bir foizda qisqartirishga erishishimiz mumkin. Qachonki Mutabor opa, Sanjar aka, bizga o'xshagan mana Ozodlik radiosi, BBC, Amerika ovozi va bizning fikrlarimizni, biz aytadigan gaplarni tezroq mana shunaqa muloqotlar o'tkazilsa, biz bizga o'xshaganlar qo'rqmasdan, yoshinmasdan boshdan ko'rgan, kechirgan, o'tkazganlarni hammasini ochiq-oydin aytadigan bo'lsak, o'sha xalqaro tashkilotlar eshigini qoqib, eshigini ochib, ularga dardimizni ayta olsak, yetkaza olsak, balki ular ham bir sidqi dildan, faqat qog'ozbozlikka emas, bir amaliy amaliyotga ham o'tishar balkin.
Mo'tabar opa, siz nima deysiz? Mana siz aytdingiz, biz qiynoq qurbonlari haqida hisobotlar qilamiz, konkret tafsilotlar bilan murojaat qilamiz, lekin inkor qilishadi. Yana buni qangi oq va qora tilda gaplashish, oq va qora rangdaligi ikkita qutbdan turib gaplashish qachongacha davom etadi? Nimadir o'rtaga ko'prik qo'yish imkoni bormi?
Biz aynan mana shu O'zbekiston hukumati vakillarining turli xil xalqaro anjumanlarda yolg'on yashiqlarni gapirib qutulib qolishlariga chek qo'yish maqsadida turli xil shu norozilik aksiyalari o'tkazishni boshlaganmiz, kompaniyalar boshlaganmiz. Ya'ni bundan keyin mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotida bo'ladimi yoki bo'lmasam ODS yig'ilishlarida bo'ladimi? Aynan nafaqat fuqarolik jamiyati faollari nafaqat fuqarolik jamiyati faollari, balkim aynan qiynoq qurbonlarining shaxsan o'zlari ham ishtirok etadilar va kerak bo'lsa yuzma-yuz shu hukumat vakillari bilan muloqotga kirishga harakat qilinadi.
Mana Mo'tabar opa, uzr, mana gapingiz bo'laman. Mana hozir Qayumjon, Sanjar aka, siz shaxsan o'zlaringiz ham qiynoq qurbonlarisizlar va bugun mana shu qiynoqlarga qarshi kampaniyada faol qatnashyapsizlar o'zlaringiz O'zbekistondagi qiynoqlarni to'xtatish uchun. Saflaringiz kengayib boryaptimi? Qiynoqqa deyarli hamma solinyapti, lekin ochiq gapir, mana siz aytgandek BMT majlislarida bo'ladimi yoki ko'chadagi tadbirlarda bo'ladimi yoki mana bunaqangi hisobotlardami, ochiq gapirib mana shu muammoni men ham qo'shilaman shuni hal qilish uchun, qaysidir ma'noda o'zimni hikoyamni ochiq aytish uchun, ochiq orqali yo gapirish orqali deguvchilar soni hech bo'lmasam ko'payaptimi?
Albatta, bunday o'zini bir dardini, o'zini o'sha qiynoq qurboni bo'lganligini, ya'ni yoki oila a'zosining qiynoq qurboni bo'lganligini hikoya qilib berishi mumkin bo'lgan insonlar safi kengayapti. Misol, aynan qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhini tuzganmiz. O'sha tashabbus guruhimizga ham aynan qiynoq qurbonlari a'zo bo'lib kiryaptilar va ularni barchasi mana shu qiynoqlar haqida gapiryaptilar. Yana bu yerda men bir narsani to'xtalib ketishni istardim. Bugungi kunda shu biz Yevropada turib faoliyat yuritayotgan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekistondagi faoliyat yuritayotgan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bilan hamkorligimizni kengaytirib boryapmiz. Misol uchun men Ezgulik jamiyati va uni rahbari Vasila opa Inoyatova bilan hamkorlikda qiynoqlarga qarshi birgalikda olib borayotgan kurashlarimizni natijasini men o'zim his qilib ko'rib turibman.
Rahmat, Mo'tabar opa.
Biz bilan aloqada Toshpo'lat Yo'ldoshev. Bugungi mavzuni eslatamiz. Bugun hukumat siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi deb qo'yganmiz savolni. Albatta, siyosiy mahbuslar haqida kamroq gapirdik, lekin hammasi shu haqda aslida, mana shu qiynoqlar masalasi ham. Toshpo'lat aka, biz bilan aloqada Toshpo'lat aka, Yo'ldoshev Amerikadan.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, albattaki siz siyosiy mahbus bo'lmagansiz, lekin bunday real tahdid bo'lgan, shuning uchun Amerikaga ketishga, umuman mamlakatni tark etishga majbur bo'lgansiz. Yoshingiz ancha yetib qolgan paytda ham mana shu savol sizga, ya'ni hukumat siyosiy mahbuslarni ozod qila oladimi? Umuman shunaqa niyati bormi? Buni perspektivalarini qanday baholaysiz? Hattoki mana Rossiyada ba'zi siyosiy mahbuslar, hattoki Xodorkovskiyga o'xshaganlarni Putin ozod qildi. Bizda qachon shunday shabadalar esa boshlab, misol Muhammadbek Jonga o'xshagan siyosiy mahbuslar ozod qilinadi?
Endi qisqa qilib javob berganda, O'zbekistonda Karimov bor ekan, bu qiynoqlar hech qachon to'xtamaydi. Siyosiy va diniy sabablarga ko'ra qamashlar davom etaveradi. Buna yaqinlashib kelayotgan parlament saylovlari bor, keyin prezident saylovlari bor. Buni oldidan albatta bu jarayon kuchayadi. Sababi mana biz Qayumjon ham aytishyapti, boshqalar aytyaptiki, bu maxfiy xizmatlarni falonchi u deydi. Endi biz bilamizki, O'zbekistonda katta masala bormi, kichik masala bormi, hammasini Karimov hal qiladi.
Demak, qiynoqlar uchun va siyosiy mahbuslar uchun ham bevosita javobgarlik Karimov.
Ha, aynan shuni aytmoqchiman. Mana shularning tepasida turgan yakka yagona Karimov. U kishini
endi Karimov bo'lmasa, balkim boshqa odam prezident bo'lsa, u o'zini siyosiy mahbuslarini yaratar, o'ziga muxolif bo'lganlarni.
Ya'ni biroz soddalashtirishmasmi muammoni, Toshbulat aka?
Yo'q, soddalashtirishmas. Sababini men bu narsani juda ham ko'p o'rganganman. Masalan, mana bu Hamidulla
Vasti bo'lar aytyapsizmi?
Hamidulla Hamidov.
Xayrulla Hamidov.
Men u kishini endi ancha-muncha ko'rganman, gaplarini eshitganman, boshqa qilganman. Endi shu paytgacha men qiziqib kelyapmanki, nima ish qildi bu odamki, u haligi shu paytgacha qamoqda yuribdi. Men endi mana haligi shu avvalam bor Tavoqsoyda qamoqxonani yonida yashaganman. Hamma qo'shnilarim boshqa o'sha qamoqxonada ishlagan. Keyin mani yon qo'shnim, eng yon qo'shnim haligi qamoqxonani boshlig'i bo'lgan. Endi qo'shni bo'lgandan keyin ichadi ham, boshqa ham qiladi, hamma narsani gapiradi, ham haligi bekitib tanishlarim bor. Endi shulardan so'raganman. Masalan, Hamidulla Hamidov, siyosatga tushungan odam, umuman ortiqcha gapirmaydigan odam. Nima ish qildiki buni haligi bilan qamadi deganimda shu xuddi esim bilan o'zida oldin ishlagan, endi esim bilan emas, KGBda ishlaganini ham bilaman, keyinchalik ishladim, esim bilan yo'q bilmayman. Endi Assarga chiqib ketgan, boshqa mamlakatga chiqib ketgan. Ana shu nima bo'ldi desam bilasizmi deydi. Men uni shaxsan o'zini bilmayman. Shu masala bo'yicha ma'lumotim yo'q. Lekin men sizga aniq aytamanki, bu odamni esim mana minbarda chiqishi chiqqandan keyin uni muxlislari ham bor, keyin haligi muridlari ham bor. Chunki diniy masalalar bo'yicha shu haligi gapirib turardilar. Endi shu odam albatta esimga xizmat qilishi kerak edi. Lekin bu odam shunchalik soddadilki, yoki
yo'qotib qo'ydik shekil, Toshpolat akani Ozodlik onlayn, Alisher oddiy suhbatdoshlarga imkon beraylik.
Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bo'rivoy, mana shu O'zbekiston sal balandroq gapiring. Bugun O'zbekiston uchun qamoqda o'tirgan hamma siyosiy mahbuslar ozod qilinsa ham nima tahdidi bor bugungi hukumatga? Bitta buyruq bilan hammasini ozod qilsa, ertaga hech narsa o'zgarmasligi ko'pchilikka ayonku, nima uchun chiqarmayapti shularni?
Chiqarmasligini sababi yana qaytadan hozir yana qamashni davom ettirishini sababi birinchi navbat.
Balandroq gapirmasangiz yaxshi eshitilmayapti ovozingiz.
Birinchi navbatda bu Karimov siyosatida bular qo'rqishi. Haqiqat gap, haqiqatni gapiradigan, ularning sizga to'g'risini aytadigan, ularni qotgan bu qaramishlarni fosh etadigan odamlarni qiynoqqa solib, ular qamoqda ushlab, xalqni dahshatga solib sab turish kerak. Bular birinchi navbatda shu qo'rquv bilan, qo'rqituv bilan xalqni ushlab turibdi. Qiynoqlarni bular, bu tizim bor ekanki, bular yo'q qilmaydi bu qiynoqlarni. Hozir hammasi nayrangbozlik, agar mabodo agar mana kurashamiz u bu deb gapiradigan bo'lsa ham faqat yolg'on bo'ladi. Bu Akmal Saidovlarni, boshqalarni qiynoqlar yo'q deyotgani ham bu yo'q narsa deyotgani g'irt yolg'on. Bular bitta narsa borki, hozir qiynoqlarni bilasizlarmi qanaqaga aylantirishdi? Bular qamoqxonani o'zida, o'sha qamoqxonani o'zida SPP deymiz, hozir boshqa yana yoni tilida gap deyiladi. Ana o'shalar qo'li bilan qo'yapti. Ertaga bular biz emas, mahbuslarni o'zi bir-birini qiynayapti degan narsamini ham o'zini oqlash mumkin. Asosan hozir qamoqxonada bu siyosiy, diniy mahbuslarni shu o'terlar bilan birga operlarni buyrug'i bilan birga ana o'sha gaplar qotdi. Har birta o'sha qamalgan odamni va boshqa jinoyatlar bilan qamalganlarni shu gap bo'lishga ularni majbur qiladi. Majbur qiladiki, agar ular shu narsaga rozi bo'lmasa, ularni o'zini ham qiynoqqa solishi mumkin. Har birta hozir o'sha qamalayotgan odamlar shu gap bo'lishi bo'yniga olyapti. Asosan o'sha gaplarni siyosiy mahbuslarni ham diniy mahbuslarni butun qiynab ularga kun bermasligi ishlatishyapti.
Tushunarli.
Demak, nimasini o'zidan chiqaryapti? Shopidan o'zidan chiqaryapti.
Bu fabrika, bu nima deydi? Vahshiylarni, odamlarni hayvonga aylantirish fabrikasiga aylantirib bo'ldi. Bu chiqqanga boru, hammasi biladi bir-birini aybi, hammasi bir-biridan qo'rqadi, bir-birini yomon ko'radi. Buni chiqqanga hech kim gapirib bermaydi. Mana shunaqa qildim, mana shunaqa bo'ldim deb. Agar birorta bir kelisha olmagan taqdirda yo'q, birorta tamagirlikni agar bo'yiniga qo'yib yetmasa, ayu aslini olganda bularni orasida o'z xohishsiz majbur bo'lganman yoki o'z xohishimdan ashaddiy shu gaplari bor.
Endi Bo'rova, sizdan so'ramoqchi bo'lganim yana bitta qisqagina savol. Mana shu tepadan siyosiy iroda topilsa-da, bo'ldi, bugundan boshlab rosa kamaga qiynoqlarni to'xtatishga harakat qilaylik desa, necha foiz kamayadi bir kunda shu qiynoqlar?
Bir kunda demayman, 100% ga, bas bir oy ichida, masalan, o'sha buyruqlar yetib borguncha, o'sha nazorat qilguncha bir oy o'zida agar xolisa hammasini to'xtatadi.
Rahmat sizga.
O'zini itlarini o'zi xohlagan vaqtda to'xtatadi.
Tortib ola oladi, demak. Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Ozodlik online oxirgi daqiqalarimiz qolyapti.
Biz bilan aloqada yana bir tinglovchimiz Timur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana shu qiynoqlar masalasida qaysi spektrdasiz? Qiynoqqa solinganlardanmisiz? Yaqinlari qiynoqqa solinganlardanmisiz?
Men ham o'tirib chiqqanman, qiynoqqa solinganini yo'q.
Kim solgan sizni qiynoqqa?
Endi men unchalik darajada bo'lmagan, ha, yengilroq bo'lgan, lekin juda qattiq qiynoqqa solinganlarni ko'rganman. Birinchi o'rinda davlat, mana siyosatchilarni, ikkinchi o'rinda mana xizmatlarni, juda qattiq, juda ularni o'ylaydi, davlatga apas deb o'ylaydi.
Endi kim qiynoqqa soladi? Kim? Mana shu rasmiy xodimlarmi yoki
qiynoqxonadan tortib turmagacha? Turmada qiynaydi ularni.
Turmada eng ko'p qiynoq joyi demak turma.
Yo'q, turmagacha yetib borguncha o'zi bo'g'iligi bu boradi.
Xo'p, turmada qiynashdan maqsad nima? Masalan, xo'p, iqrornomaga qo'l qo'ydi, bo'yniga qilmagan ishini bo'yniga oldi. Turmada ularni qiynashdan maqsad nima?
Endi nima deydi? Ular ham endi bu qanaqadir atchot topshirish kerak. Sepsika deydi, sepsika. Bir-birini ulab ketaveradi. Men bilan bittasi o'tirdi, 5 yil, 5 yil qochib yurgan ekan, o'tirib chiqqan ekan, 3 yildan, 3 yil o'tirib, 3 yildan chiqqan ekan. Xizmat bilan tushganiga 5 yildan keyin qochib ketdim deydi. 5 yildan keyin ushlab ketdi. 5 yildan keyin. Ko'zim oldi har kun urardi o'shadan.
Rahmat sizga. Bu manzarani menimcha soatlab dahshatini tasvirlash mumkin, ammo afsus suhbatimiz oxirgi 3 daqiqasi qolyapti. Qayimjon Mo'tabar opa, Sanjar aka, agar biz bilan bo'lsangiz, marhamat, bugun bizni eshitayotganlarga ozgina umid beradigan biron bir xulosaviy fikr aytsalaringiz. Mana shu qop qorong'ilikdan bir chiqishi yo'llarini ozgina bo'lsa ham.
Mana shu qop qorong'ilikka qarshi kurashayotgan insonlardan biri Vasila opa shu yerda hozir. Oxirgi so'zni Vasila opa ayta qolsa, chunki Mo'tabar Tojiboyev ozodlik uchun ham, Qayum Ortiqovni qiynoqlari to'xtash uchun ham, Sanjar Umarovga nisbatan bo'layotgan vahshiyliklarni to'xtash uchun ham mana shu ezgulik jamiyatini Vasila opani hissasi bor.
Beraylik Vasila opaga. Vasila opa, marhamat.
Vasila opa hozir qo'shildilar, marhamat.
Oxirgi 2 daqiqamiz qoldi. Vasila opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men o'tirib gapirmasdan oxiri chidamadim.
Ayting Vasila opa, oxirgi so'z sizga. Vasila opa. Alo. Oxirgi so'zi Vasila opa beramiz desak uzilib qoldingiz. Marhamat endi. Qayimjon, oxirgi so'z sizga qoldi.
Alo, alo.
Yo, Vasila opa.
Ayting. Biroz Toshpo'lat aka gaplariga qo'shilmadim. Mana shu qiynoqlar hammasi Karimovning qo'lida. Yo'q, Karimovning qo'lida emas. Bu chirib borayotgan sistemaning qo'lida. Agar Karim ketsa-yu sistema saqlanib qoladigan bo'lsa, boshqasi kelsa ham bu qiynoqlar bo'laveradi. Bu qiynoqlarni bo'lishiga sabab har bir o'sha qiynoqni qo'llayotgan o'zini manfaati yo'lida oldidagi o'sha ushlangan jabr didani har qanaqa qiynoqqa solishda u manfaatdor. U demak o'zini kreslosini, o'zini haligi pagonini oshirish kerak. O'zini, demak, cho'ntagini qappaytirish kerak. Kimnidir qiynashini mana biz qancha qiynoqlarni ochdik, fosh qildik. Aniqsa opa-singil soatlar bo'yicha, boshqa bo'yicha. Biz agar mana shu hali bir gapirdingiz, natijasi ko'rinmayapti-ku. Natijasi odamlarni parashokka aylantirib yormayotganida. Agar mana shu narsalarni gapirmaganimizda, mana shu narsalarni fosh qilmaganimizda, bu o'zbek xalqiga shunaqa bir qirg'in keltirardiki, bu ichki ishlar, bu bugungi rejim, bugungi diktatorlik rejimi.
Vasiliy opa, uzr, afsus, sizni qidirishga harakat qildik, topishga telefoningiz o'chgani uchun qo'sha olmadik suhbatga boshdan. Oxirgi mana shu umid bering endi eshituvchilarga. Mana sizlar harakat
qilyapsizlar.
Parashokka aylanmaslikdan boshqa shu ozgina qaddini ko'tarish uchun oxirgi gaplaringiz, marhamat.
Biz qo'lni qo'lga berib, ishimizni yanada oldinga surishimiz kerak. Bu u deb bir hech qachon birovni ko'kragidan itarish kerak emas. Har bir qo'lidan ish kelishi mumkin bo'lgan har bir odamga imkoniyat berish kerak.
Rahmat.
Imkoniyatdan foydalanish kerak. Sizlarga ham rahmat.
Rahmat sizlarga bu ozodlik
qayinjon.
20 sekund vaqtimiz qoldi. Xayr deyishga yetadigan vaqtimiz qoldi. Uzr hammalaringizdan. Bu suhbatimizni yana bir 2 soatlik qilib davom ettiramiz bu ozodlik onlayn kelgusi dushanba kungi suhbatimizga qadar. Xayr, sog' bo'ling.